Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Må jeg have lov at starte en ny sæson med at ønske et rigtig godt nytår til lyttere af det gode gamle folketing. Jeg håber, I er kommet godt og sikkert ind i det herrens år 2016, hvor jeg som formand for det gode gamle folketing kan konstatere, at vi ligesom i 2015 ser ud til at få et år, hvor vi ikke får besvær med at finde ting, vi skal tale om i det gode gamle folketing. Vi er kommet i gang med fynd og klem i mangel af bedre udtryk, og derfor er det også en stor fornøjelse at byde velkommen til mine tre gæster denne gang. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance, Niels Højby.
Tak.
Til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Eivind Vesselbo. Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Sonja Mikkelsen. Velkommen til alle tre, og som sagt også velkommen til lytterne, som, det kan jeg lige så godt sige nu, gerne må blande sig i diskussionen. Har man spørgsmål, har man noget, man vil byde ind med i debatten, så er telefonerne åbne 20 24 7 24 7. Vi har også et sms-nummer, som er 42 600 247. Vi modtager med kyshånd reaktion og spørgsmål. Og ja, I kan næsten gætte, hvor vi starter. Det bliver noget med grænsekontrol. Fordi der er jo sket, ja, der er sket virkelig meget, men svenskerne har indført ID-kontrol, og så ruller lavinen ellers. Og Lars Løkke holdt et pressemøde i går og sagde, at nu er der midlertidig grænsekontrol i Danmark. Stikprøvekontrol. Men jeg vil starte med at stille jer det her spørgsmål. For der kom en masse reaktioner på regeringens indgreb i går, og de var lidt forskellige. Dansk Folkeparti sagde, det er en dejlig dag. Der skal ske lidt mere, men i dag er en dejlig dag. Bertel Haarder, vores kulturminister, medlem af regeringen, sagde, det er en sorgens dag. Så vil jeg starte med at spørge Sonja Mikkelsen, hvilken en er det?
Jeg synes, det var en sorgens dag, fordi det er en intern grænse i EU, og vi har jo arbejdet hen imod, at vi hele tiden skal kunne bevæge os hen over grænserne uden hindringer. Og der har jo udviklet sig et vældigt samarbejde på tværs af grænserne, både i forhold til Sverige, men også i forhold til Tyskland. Og det er jo ærgerligt, hvis det nu skal lægges hindringer i vejen, fordi det sådan set i hverdagen skaber en masse ulemper for befolkningen. Og så det er ganske ærgerligt.
Mm-hmm. Men vel også nødvendigt, eller hvad?
Jeg tror, at det kan være lidt svært at forstå, hvorfor det pludselig er nødvendigt nu, når det ikke var nødvendigt i september, hvor der kom så mange mennesker op igennem Europa. Og der gjorde man ikke nogen... Der gjorde man så ikke den ulejlighed, sådan set at finde ud af, hvem det var, der kom ind i Danmark på det tidspunkt, selvom de åbenlyst kom ind i Danmark. Så det er lidt svært at gennemskue, hvorfor det så er nødvendigt at gøre det nu. Jeg synes måske, det havde været mere hensigtsmæssigt, om politiet allerede dengang havde taget sin opgave alvorligt og registreret, hvilke mennesker, der kom ind i Danmark, som havde brug for enten vores hjælp, eller, og som ønskede asyl her hos os.
Mm. Eivind Vesselbo, Sonja siger, at det er lidt svært at se nødvendigheden af det her, men Lars Løkke sagde i går, at det her det handler sådan set om rettidig omhu.
Ja, først vil jeg sige, at jeg synes, det var en pinlig dag i går, da man indførte det her. Og det var pinligt, fordi at det, man kalder det, nemlig grænsekontrol, det har jo ikke meget med grænsekontrol at gøre, men det er jo... Når jeg siger, det er pinligt, så er det fordi, det følger jo bare den retorik, som den her regering har ført lige fra starten af, nemlig at prøve at snyde befolkningen ved at fortælle dem nogle ting, som ikke er virkeligheden, men som lyder, som om man vil gerne formulere det på sådan en måde, som man tror folk de er enige i. Det her er ikke grænsekontrol. Dem, der vil have grænsekontrol, de bliver snydt, for de får ikke grænsekontrol. Og dem, der ikke vil have grænsekontrol, de bliver sådan set også snydt, fordi de får et eller andet midt imellem. Det her, det følger op på den retorik, som siger, at vi skal passe på Danmark, og vi skal have ro og orden. Fordi der er jo ingen af de to ting sker jo. Lars Løkke passer jo ikke på den her måde på Danmark ved at indføre noget, hvor han kalder det noget andet, end det er i virkeligheden. Det her, det er jo bare et det er noget symbolpolitik, som går ud på at fortælle befolkningen, at nu tager vi handling, men det har stort set ikke nogen effekt på det, man godt vil, nemlig at begrænse antallet af asylansøgere, hvis det er det, man godt vil. Det eneste, man gør, det er, at man kan se dem, der skal til Sverige, man skal se dem, der kommer fra Tyskland. Det er dem, der normalt rejser pendlerne, eller dem, der skal over handle de forskellige steder, som bliver generet af det her. Mm-hmm. Og derfor synes jeg, det er pinligt, og det er trist, at man, hvis man endelig skal gøre noget, så gør man ikke noget, der er effektivt.
Mm. Niels Højby, en pinlig dag, siger Eivind.
Ja, det synes jeg nu faktisk ikke. Altså for det første vil jeg sige, at det er en sorgens dag, fordi Schengen-samarbejdet, som har varet i oprindeligt 30 år, men 20 år været effektivt, var jo fantastisk. Men det forudsatte, at ydre grænser blev bevogtet. Mm-hmm. Og vi kunne holde styr på det. Det kunne man ikke, så Schengen-samarbejdet er på den måde jo desværre brudt sammen. Og så må man gøre noget som nationalstat. Og det har vi så gjort tøvende, fordi vi anede jo ikke, hvad det her vi ender med. Det startede jo med, at Ungarn indførte grænsekontrol, og så gjorde de det dernede omkring Balkan. Og grunden var jo, at Tyskland og Sverige gerne ville modtage, hvem pokker, der ville herop. Men det gik ud over alle de andre stater også. Så en beslutning i Tyskland og Sverige skulle vi andre altså faktisk underlægge os. Og det ville de jo efterhånden ikke dernede. Og så skreg vi og råbte omkring dem og højreorienterede, jeg ved ikke, hvad de kaldte dem. Og så endte med, at Sverige måtte gøre nøjagtigt det samme. Tyskland har ikke gjort det nu, men de har dog gjort det lidt nede ved Østrig. Så det er altså både en sorgens dag, men det er altså også en nødvendighed for at beskytte de samfund, vi har her, mod de beslutninger, som er truffet i Tyskland og i Sverige oprindeligt, og som vi jo altså har ligget under for. Jeg synes, det er nødvendigt. Når vi ser på grænsekontrollen til Sverige, så er det meget voldsomt, vil jeg sige. Hvis vi ser på den, vi indfører som en stikprøvekontrol, jamen det er jo egentlig meget fornuftigt, fordi det er jo det, man sådan set altid har gjort. Man kigger på dem, der ser mistænkelige ud, altså som ikke er de lokale, der kører frem og tilbage, og dem ser man på, at er det flygtninge, er det asylansøgere, er det migranter, vi skal huske på at trække
det
lavere migranter.
Det er mere, når man siger det her. Nu siger du, at man kigger på dem, der ser mistænkelige ud.
Det er selvfølgelig
da. Jo, jamen det kan vi da godt blive her. Hvis der kommer nogen med elefanthuer på, så skal vi da
spørge, hvad det er. Nå, det er jo elefanthuer, men det er lige en flygtning.
Præcis, men sagen er vel, at hvis man... Altså, det er jo ikke stikprøvekontrol på den måde. Men hvis man vil se på dem, der ser mistænkelige ud, ja. Så skal man vel stå ved alle grænserne, og så holde øje. Stikprøvekontrollen, sådan som den kører nu, er jo sådan udvalgte steder, og så tager vinker man nogen ind. Selvfølgelig kigger man lidt, men...
Men der skal man jo være klar over, at hovedparten er jo kommet ind via tog, eller via biler, busser.
Ja. Og der laver man ikke stikprøvekontrol lige nu.
Nå nej, men det kommer jo, ikke? Altså, jamen, det må vi tro, ikke?
Hvis det her, vi ved det ikke.
Jamen altså, det sker jo skridtvis. Det gør jo alting, vi gør, ikke? Man kan ikke rulle det. Det har svenskerne gjort. Det gør vi så ikke. Så ser vi, om det virker. Og derefter kan der jo indføres mere, hvis det skal være, ikke?
Nå, det jeg fisker en lille smule efter, det er, om ikke Eivind har ret i, når han siger, at det her, det er mere symbolpolitik, end det er.
Jamen, det tror jeg faktisk ikke. Vi ser, hvad der sker. Altså, de er jo ikke med i det her, men altså, jeg har stor forståelse for det. Meget af det, vi gør, er jo sådan, vi laver noget, som vi regner med virker. Hvis det ikke virker, så gør vi det på anden vis, ikke? Sådan er det jo også inden for alt muligt andet, vi foretager os politisk, også i vores hverdag, ikke? Og nu er der er 13 grænseovergange, og vi ved godt kun, det er de tre, de har taget sig af nu. Mm-hmm. Men de har jo sagt, at de skal bruge 200 betjente, og så måske 400 soldater for at klare det her, ikke? Og det vil jo vise sig, om det så bliver til, at man... at dem, der vil hertil, de finder de andre veje, jamen så må de jo finde ud af at stoppe dem. Altså, vi er nødt til at sørge for, at vores samfund kan bestå på den måde, vi gerne vil have det til, ikke? Og det er ved at begrænse antallet, altså specielt af migranter, som jo ikke er flygtninge, men flygtninge.
Flygtninge?
Ja, uden G.
ja, jeg skal bare lige få... Godt. Sonja Mikkelsen?
Altså, jeg synes jo både, det er sørgeligt, og det er pinligt for hele det europæiske fællesskab. Men jeg mener, at vi skal længere tilbage end nogle få måneder. Det hænger jo sammen med, at i årevis, der har vi ladt dem sejle deres egen sø nede i Mellemøsten i forhold til de flygtninge, både de interne fordrevne, men også dem, der er flygtet over grænserne til Libanon og til Tyrkiet. Og der har vi ikke formået at træffe de fælles beslutninger, der skulle til om at sikre hjælpen til de områder, også i forhold til for eksempel Grækenland og Italien, som jo også har lidt meget under flygtningestrømmene. Og på et eller andet tidspunkt, så er bægeret fyldt. så kan de ikke være der mere, og der sker ikke noget. De er utilfredse med deres forhold i hverdagen, fordi de er kummerlige. Deres børn får ingen uddannelse osv. Så dem, der overhovedet har styrken til det, det er klart, at så søger de andre steder hen, når de overvis er blevet ladt i stikken, fordi der ikke er nogen i det europæiske fællesskab, der har kunnet tage sig sammen til at træffe de beslutninger, der skulle til for, at man på en ordentlig måde kunne hjælpe folk i nærområdet. Det er da klart, at så flyder bæret over, og så på et tidspunkt, så må flygtningestrømmene komme op igen med Europa. Det er jo ikke mærkeligt, men det er jo i virkeligheden der, at hele den her misære, den opstår. Mm-hmm. Og jeg synes, det er sørgeligt og pinligt.
Men Sonja, vil du så også dermed sige, at når Lars Løkke sagde her en måneds tid, halvanden inden jul, at han var blevet overhalet af virkeligheden, så var det måske mere, fordi han havde haft skyklapper på?
Jamen, jeg synes jo, hele Europa er blevet overhalet af virkeligheden. Fordi man har haft skyklapper på, og fordi man ikke har evnet at træffe de fællesskabsbeslutninger, der i virkeligheden skulle til, dels for at sikre Schengen, som også Niels er inde på, men i virkeligheden jo for at hjælpe de mennesker på en reel måde, er flygtet fra en forfærdelig krig.
Jamen, og det tror jeg, alle fra højre mod venstre i salen kan blive enige om. Men når jeg siger det her med, at man er blevet overhalet af virkeligheden, så er det bare fordi, det lyder som om, at man slet ikke havde overvejet, at der var de her... Altså, det er jo ikke nyt, at der var masser af flygtninge i Lampedusa. Vi har jo set masser af billeder dernede fra Grækenland osv. Så den virkelighed er vel bare en virkelighed, man ikke har set. Den har vel, altså, har den overhalet ind?
Man har ikke taget den alvorligt. Nej, fordi hvis man havde taget den alvorligt, så ville man jo have gjort en indsats for at hjælpe i nærområdet, sådan at de mennesker kunne få en tålig tilværelse på trods af... at der er krig i Syrien, og hvad der ellers foregår i Mellemøsten i øjeblikket.
Okay. Eivind Vesselbo?
Jo, men når Lars Løkke siger, at han er blevet overhalet af virkeligheden, så er det jo ikke korrekt. Fordi jeg har personligt igennem flere måneder sidste år drøftet den her sag med Lars Løkke ved flere lejligheder. Mm. Og prøvet at argumentere for og forklare den udvikling, som man har kunne se igennem mange år, at, som du selv nævner, af Lampedusa og andre steder, hvor de er kommet, og hvor de begyndte ligesom at hobe sig op og skulle videre. Så det kan ikke være kommet bag på Lars Løkke. Jeg sagde til ham, at hvis du ikke gør noget ved de her ting nu, i stedet for at sidde og sige, at det bliver meget bedre, hvis vi kommer til som regering, så er det altså dig, der sidder med aben. Og det er altså ikke nok, når Lars Løkke i sin nytårstale siger, at vi skal lytte lidt mere til hinanden. For det er ikke nok at lytte, man skal også høre efter. Og det nytter ikke noget, at man bare sidder og lytter, og så i øvrigt bliver ved med at sige, at når vi kommer til, eller hvis vi kommer til, så laver vi en straksopbremsning, som jo på ingen måde har virket. Det er rent symbolpolitik også, mange af de ting, man har lavet i efteråret. Det er jo interessant. Og derfor er det ikke kommet bag på nogen, det her. Fordi det har udviklet sig igennem efteråret. Det er ret interessant, efter man lavede straks den såkaldte straksopbremsning i september, der er aldrig kommet så mange flygtninge eller asylansøgere til Danmark. Og hver eneste gang, at der har været nye tal, hvor man har set det vokset, så har Inger Støjberg sagt, nu strammer vi, og der, for hver gang, at man har strammet, er der kommet flere asylansøgere. Så det, man har gjort, man har nægtet at gøre noget reelt ved tingene. Man har fortalt befolkningen, nu strammer vi. Og så har man ikke gjort noget til stor skade for det danske samfund. Så derfor er det ikke korrekt, når man siger, at man passer på det danske samfund, passer på danskerne, og i øvrigt vil undgå, at der bliver uorden. Men ved ro og orden, siger man. Det får man ikke med symbolpolitik. Mm. Det får man ved at lave nogle effektive ting, sådan så man får løst problemet. Og det har vi ikke set endnu.
Nej, men Eivind, må jeg ikke lige prøve at spole en lille smule tilbage så, fordi i foråret, du sidder i Venstres folketingsgruppe,
ja.
Lars Løkke sidder i folketingsgruppen, og er ikke blevet statsminister endnu. Vi er inden valget.
Ja.
Og der siger du så, at du påpeger de her ting.
Ved flere lejligheder.
Ja, ja. Jeg tror også, jeg mindes også, at du har skrevet om det. Der har været...
Jeg har faktisk også dengang Venstre lavet sit udlændingeoplæg ved sommergruppemødet i 2014. Der stemte jeg imod.
Ja.
Fordi det løste jo ikke det problem, vi sidder med i dag.
Nej, men det, jeg vil spørge dig om, det er, når du så fremfører det i gruppen hos Venstre på det tidspunkt, hvad siger gruppen så? Siger man bare, når man, vi har en plan for at straks have bremsning, eller hvordan? Altså, hvordan bliver det taget imod?
Jamen, nu kan jeg
bare klare vi, Eivind?
Nu kan jeg ikke... Ja, altså,
Det, uden at citere ikke, direkte, men...
Nu kan jeg ikke referere fra gruppemøder, men enhver kan jo se, at der i hvert fald ikke fra ledelses side i Venstre er blevet taget initiativ til, at der skulle ske noget på det her
men,
område.
Men, føl- men så lad, mig, ikke lad, lad mig spørge på den her måde. Følte du, at gruppen reelt havde et billede af en virkelighed, som overhalede dem senere? Altså, at de ikke forstod, hvad det var, der skete dernede? Eller at man var sådan mere, ja, nu, vi ved godt, der sker noget, men vi skal vise handlekraft på en anden måde.
Altså det drejede sig mest om, det var at fortælle, at det var den tidligere regerings skyld og Helle Thornings skyld, at der kom mange flygtninge
på det tidspunkt. Ja, det var ren politik.
Så man tog simpelthen ikke stilling til, hvad der ville ske her til efteråret.
Det var et spørgsmål om vindvalget.
Det var jo ikke så meget spørgsmål om, som en sagde til mig flere gange, jamen det er rigtigt, det du siger, en nuværende minister. Det er rigtigt, hvad du siger, men du må forstå, at det her det er politik. Og derfor er vi nødt til at køre den linje, vi kører. Ja,
og det er jo meget interessant, fordi det er noget, vi har både hørt og vendt et par gange med det her. Det er jo politik, at man... Og det gælder jo ikke kun Lars Løkke, altså det har vi jo også set.
Ja, ja, ja.
Altså alle mulige partier. Også, man havde også nogle fornemmelser under de fire år med Helle Thorning, at nogle gange blev ført.
Ja, ja, men det altså, er det der med, hvis det er faktisk, så benægter jeg faktisk.
Præcis.
Men præcis. Altså det som...
Men det er bare interessant, Eivind, at man sidder i en så alvorlig situation, som det jo faktisk er, og så alligevel vælger at sige, når man, det handler om politik, og nu, vi skal lige vinde valget, så har vi en løsning. Altså, det, for mig lyder det fuldstændig.
Problemet var, at de jo ikke engang havde en løsning. De havde ikke engang en plan B inde bagved.
Altså. Men det kan være, man... Nu vil Niels Højby godt sige noget.
Ja, for det første vil jeg sige, der er jo gjort noget for at hjælpe i nærområderne, ikke? Altså, EU har været nede...
Jo, man har skåret ned.
Ja, lige nu, der har man sparet, jeg ved ikke, hvor mange milliarder. EU har været
aftalt med Tyrkiet, det ved I godt. Mange milliarder kroner for at hjælpe dem dernede. Men den anden ting, og det kom før den ting, det var, at Tyskland og Sverige inviterede alle flygtninge fra Syrien til de to lande, og de skulle gennem de andre lande, så derfor hænger vi på de beslutninger, der lavede de to lande der. Den tredje ting er, der har været EU-topmøder, jeg ved ikke hvor mange gange, uden at der er kommet andet ud af det end det her med måske noget med Frontex og måske noget med lokal styrkelse med EU-toller, eller hvad man skal kalde det dernede. Det er jo ikke rigtig blevet til noget nu, fordi de lokale lande ikke vil, åbenbart. Og den tredje ting omkring det her, jamen det er jo, demokratiets natur er jo sådan, at beslutningerne bliver taget sent, fordi der skal folkelig opbakning omkring det. Og det, der er sket, er, at Socialdemokratiet efter valget har skiftet retning, og nu støtter det, der sker nu. Så er det jo meget lettere at komme igennem med det. Det øjeblik, man gør det for inden, jamen så kommer jo alle de sædvanlige politiske trakasserier og beskyldninger i gang, og så er det svært at komme igennem, specielt, når man skal vinde et valg. Det er jo det, der ligger bag ved det. Men nu er der bred opbakning omkring det, der sker. Ovenikket er sådan, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti siger, at der er sket for lidt. Så altså, den måde fungerer demokratiet jo på. Altså, hvordan skete 2. verdenskrig? Jamen, altså, fred i vores tid med Chamberlain, ikke? Det holdt jo ingen valg. Men det var ønsketænkning, og det er der masser af i demokrati. Det går nok.
Jo, der må jeg bare lige sige til Niels. Der er jo ikke meget demokrati i Folketinget, hvis man ikke følger flertallet. Og der er jo lige her før jul, var der jo en afstemning i Folketinget, hvor der var et flertal mod regeringen, som ville forhindre, at man sparede 1,4 milliarder, tror jeg det var, på ulandsbistanden. Der sagde regeringen, det er vi lige glade med, hvad Folketingets flertal siger. Og der var jo et af mine forslag, altså det er jo, jeg sidder jo ikke derinde nu, men det ville have været, okay, hvis I ikke vil give 1,4 milliarder til de fattige børn i Afrika, så kunne I da i mindste følge op på det, I selv siger, ved at hjælpe i nærområderne, og lad de 1,4 milliarder gå direkte til nærområderne for at hjælpe dernede, fordi hvorfor skal pengene ligge i statskassen, eller hvorfor skal de gå til skattelettelser?
Det er fordi, de skal bruge til skattelettelser.
Ja, eller til skattelettelser. Fordi de penge var jo sat af til de udsatte grupper rundt om i verden. Mm-hmm. Så Niels, kunne du ikke være med til fra Liberale Alliances vedkommende og sige, jamen hvis vi skal hjælpe i nærområderne, så koster det nogle penge, og de 1,4 milliarder, dem kunne vi da sende derned, i stedet for at gå imod Folketingets beslutning.
Jo, altså de rent tekniske, hvilke penge, der skal bruge til det, det kan jeg jo ikke tage ret meget stikker, for jeg sidder der ikke. Men jeg er da enig i, at det gør det også. Altså, selvfølgelig gør det, at vi er da nødt til at bruge nogle penge dernede. Det er da helt klart, ikke? Altså, men jeg vil stadig understrege, at EU har, jeg kan ikke huske, hvor mange, om det var 3-4 milliarder euro, de vil bruge, som de vil give til Erdogan dernede, for at han skulle hjælpe dem, fordi det er der, de kommer ind i første omgang, ikke? Der er jo ikke sket en pind, men altså, det er det, vi går og venter på. Og det er det, der er så vanskeligt. Der laves en masse beslutninger på andres vegne, og så forventer man, at de andre er ordentlige mennesker og holder de ting, man har aftalt. Men det er jo det, der ikke sker så hurtigt i hvert fald, som vi ønsketænker.
Men er det, handler det ikke også om, at det er en ønsketænkning at sige, hvis vi giver 4 milliarder euro til Erdogan og Tyrkiet, så er den klaret?
Jo, det er det. Altså, det er helt enig.
Måske, fordi hvis det bare var det, så kunne vi da lige skillingen sammen og få det ordnet.
Ja, men der er så meget ønsketænkning i det her, og tro på, at det her det er gode mennesker over hele verden. Men der er jo menneskesmuglere med i alt det her, det ved vi godt. Vi ved godt, hvordan det foregår.
Det er sjovt, du lige siger det, fordi det er en ting, vi lige skal rundt om. Jeg vil lige minde lyttere, som lige har tændt deres radio om, at det her det er Radio 24/7, det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Niels Højby, Eivind Vesselbo og Sonja Mikkelsen, henholdsvis tidligere medlemmer af Folketinget for Liberal Alliance, Venstre og Socialdemokratiet. Og nu siger du, Niels, menneskesmugler. Ja. Der er jo nogen, der siger, jeg har læst siden i går, og jeg skal love for, at der er blevet skrevet, altså journalisterne har haft, for journalisterne har det i hvert fald været en glædens dag, for de har virkelig haft noget at rive i. Ja. Og jeg synes også, det var interessant at se i går, der var jo flere journalister nede ved grænsen, end der var politifolk og folk, der skulle over grænsen. Så det var et smukt syn. Altså, der var større chance for at blive taget i et interview, end i en stikprøvekontrol. Men lad nu det ligge. Hvad hedder det? Menneskesmugler, Niels. Ja. Der er jo også nogen, der siger, hvis den her situation, som nu er blevet indført, det vil gøre Danmark til et... Jeg tror, ordet var Mekam, det er måske lige i overkanten, men at man ligesom siger, at nu indfører man noget grænsekontrol, men det vil så gøre, at folk er mere presset og mere motiveret til at benytte sig af en menneskesmugler til at komme ind i en... Der er jo masser af små havne. Vi har jo...
Jo, men altså Mekka har jo været Sverige og Tyskland, og hvis de Mekka'er, nu er det første omgang Sverige lukker af, så er der jo andre steder, de kan gå hen, hvis de vil heroppe, ikke? Og i virkeligheden er jo reglerne sådan, at det første land, de kommer ind i, det er der, de skal søge om asyl, ikke? Grunden til, at de går udenom, er fordi de har haft meget bedre økonomiske forhold i Sverige, for eksempel, og i Tyskland, end de har i de andre steder, ikke? Det er jo derfor, når de nu ikke får det...
Det er jo fordi, de kan blive registreret i de lande.
Ja, men det er jo det, der er galt, ikke? Men altså, det er jo det, der er tilfældet, de kører op igennem Europa, og så ender de herop, fordi det er et smørhul, ikke? I forhold til... Jeg ved ikke, om det er smørhul efter vores standarder, men det i forhold til andre steder. Ikke? Og når det smørhul så lukker af, jamen, så, det første er jo, altså, så er det jo ikke sikkert, at de kommer i så store mængder her, fordi der er jo ikke større chance for, at de kommer
igennem. Jamen Niels, de har jo stadigvæk krav på, når de kommer til den danske grænse og får asyl i Danmark.
Jo,
hvis det er sådan, at de er berettiget til asyl, de har jo krav på at få deres sag behandlet. Ja. Så det har jo ikke noget at gøre med, at de ikke helt åbenlyst kan præsentere sig ved grænsen. Det kan de jo.
Jamen, det er rigtigt, men det er der, hvor Schengen-samarbejdet altså falder sammen, ikke? Det er det første fredelige land, man kommer ind i, hvor man skal søge asyl. Det gør man så ikke, man går videre, fordi det er et andet sted, ikke? Og det er der, det falder... De skulle jo være registreret, når de kommer ind i Schengen-arbejdet med de her 26 lande, der er medlem af Schengen, ikke? Det er der, de skulle være registreret, og så skulle de derfra enten fordeles, hvis man havde en ordning til at fordele dem, eller også blive der, eller også komme til nærområdet, før man nu ville, ikke? Men det fungerer ikke, og derfor kommer de herop, og så beder de om asyl. Og det er da forståeligt nok, men det er fordi Schengen-samarbejde ikke fungerer.
Men det der Schengen-samarbejde, er det... Altså, på papiret eksisterer det jo endnu. Men er det reelt brudt sammen, Eivind Vesselbo?
Ja, så sådan som det ser ud i øjeblikket, hvor man begynder at lave grænsekontrol, eller noget, der ligner grænsekontrol i de forskellige lande, der har Schengen jo fået et stort, stort problem, den aftale, fordi der var jo fri adgang imellem landene.
Men inden for Schengen-arbejdet må man jo gerne lave, og det var også det, vi hørte, da Lars Løkke stillede sig op til pressemødet i går. Han er meget, altså man kan mærke, at han har læst Schengen-aftalen inden han har skrevet det, der bliver sagt, fordi han gentager det her med, at i forhold til den offentlige orden, som også står i Schengen-aftalen, at hvis der er fare for den offentlige orden osv., så må man gerne indføre midlertidig grænsekontrol. Og det er jo det, de har gjort.
Og det er jo det, de har skrevet til EU-kommissionen, at nu gør vi det her, fordi vi kan se, at nu gør Sverige det, og så indfører vi det her, fordi vi kan se, at der kan, som han siger, der kan komme en ophobning af mennesker. Ja, det er et meget interessant begreb, med ophobning af mennesker. Men det er jo kombinationen af Schengen og Dublin-konventionen.
Og Dublin-konventionen er det her med, at man skal søge asyl i det første land,
du kommer til, hvor du bliver registreret, skal du søge asyl. Og hvis du kommer så til det næste land, og de kan se, at du er registreret i et andet land, så kan man sende den tilbage til det land, hvor de først er registreret. Mm-hmm. Men det, der jo er sket indtil nu, det er jo, at de er kommet fra Grækenland og Italien og drønet gennem alle landene, også Danmark.
Ja.
Og det er jo forkert, når man siger, vi er pludselig gået op for os i september måned, at alle asylansøgerne, de kørte igennem Danmark, og så rejste de til Sverige. Det har de jo gjort i mange år. Ja. Det har nogle af os prøvet at gøre opmærksom på, at der var fri adgang igennem Danmark med togene over til Sverige, og det er jo det, Sverige siger, nu må vi altså stoppe det her, fordi nu må man altså både følge Schengen og Dublin-konventionen og sige, dem, der kommer til grænsen ved Danmark, dem må man lige kontrollere. Det var det, man startede med at gøre i september. Ja. Og hvad skete der så? Ja, så var man jo nødt til ligesom at tage konsekvensen, og det betød så, at der var en masse, der måtte blive her, men de ville ikke vise legitimation, og de ville ikke finde sig i det, der skete, og så gik de på motorvejen. Mm. Og det er jo det, Lars Lykke vil undgå nu, selvfølgelig.
Mm. Men Eivind, det handler vel også om, at det handler vel i virkeligheden også om definitionen af rettidig omhu, kan man sige. Fordi det her med, for du har jo fuldstændig ret, I har jo alle sammen fuldstændig ret, at der er kommet flygtninge og migranter og asylansøgere op gennem hele Europa. Også gennem Danmark, som har kørt videre til Sverige. Ja. Men der har man åbenbart fra regeringens side, begge regeringer jo sådan set, både den tidligere og den nuværende, defineret rettidig omhu som, at hvis vi kan slippe for at tage nogen, som hellere vil til Sverige,
jamen, det var jo...
så lad os da gøre det.
Jamen, det var jo, det var jo
men det bider jo så ind i halen nu. Ja, fordi nu er svenskerne så blevet så trætte af det, at de har indset, at nu er det simpelthen for mange, nu kan vi ikke gøre noget her.
Så, jamen, altså... jeg mener jo allerede i sommer der, og august, september, der var der klare udmeldinger fra flere, fra regeringens side, ordfører osv., som sagde, jamen det er da helt fint, at de rejser videre til Sverige, bare de ikke stopper i Danmark. Mm. Og det er der jo nok mange i Danmark, som synes, at det var da en meget god idé, fordi så kommer der ikke så mange.
Men det er vel det, der har afstedkommet den svenske...
Men det er jo ikke ret i omhu, fordi på et tidspunkt som nu, der klapper fælden.
Nå.
Og så sidder man og har bildt den danske befolkning ind, at vi har gjort en hel masse for at stoppe asylansøgerne, der kom til Danmark. Det har man jo ikke, fordi allerede på nuværende tidspunkt, der ligger i den finanslov, der er vedtaget, en forudsigelse af, at der vil komme 25.000 asylansøgere i 2016. Det er altså flere, end der er kommet i år, og det er næsten dobbelt så mange, som der kom sidste år.
Right.
Samtidig har man jo glemt at fortælle, at ud over det, så vil der komme næsten det samme antal familiesammenførte. Så man står altså med et stort, stort problem næste år, som man ikke har ønsket at tage stilling til, fordi man hele tiden har sagt, nu laver vi nogle stramninger, som betyder, at der ikke kommer for ret mange. Og det vil sige, at man har ikke kunnet forberede sig på og gjort noget for at sikre, at de mennesker, som måske kommer næste år, hvis det bliver mellem de 25 og 40.000, hvad gør man med dem? Hvor skal de bo?
Ja.
Hvad skal de, hvor skal de gå i skole?
Telte.
Jo.
Og Slagelse, blandt andet.
Men det er jo ikke nogen forberedelse til, at tingene går
så
ro over morgen. Altså, det er jo ikke rettidig omhu.
Hvis vi lige husker tilbage til Balkankrigen. Hvad skete der der? Der kom der rigtig mange flygtninge til Danmark i forbindelse med Balkankrigen. Der traf vi den beslutning, at vi lavede nogen. Og det var jo den daværende borgerlige regering, der gjorde det sådan set, at vi lavede nogle flygtningelejre, nationalt drevne, sammen med Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors. Og sådan, at man havde et sted, hvor man kunne være, og så tog man den derfra, stille og roligt, i god ro og orden. Og det gik da godt. Det er jo sådan set det, som... ganske vist i forskellige afskytninger, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har peget på igen. Vi bliver nødt til at skabe rammer, som kan give god ro og orden til, at vi kan hjælpe de her flygtninge med at få afklaret, skal de være her, skal de ikke være her? Og hvis de skal være her, hvor skal de så være henne fremadrettet? Og give dem tid til det, samtidig med, at børnene får noget undervisning, og at de voksne også bliver introduceret til dagliglivet i deres nye land, i hvert fald midlertidigt i nye land. Og jeg synes sådan set, at det er beskæmmende, at man har udskudt den beslutning om at lave de her centre, fordi vi får brug for dem. Og det kan man lige så godt sige til sig selv først som sidst, at vi får brug for dem, fordi hvis der kommer 25.000, her i 2016, plus lige så mange familiesammenførte, jamen hvor er det så, hvis vi gør de 25.000, som ikke er familiesammenførte? Mm. De familiesammenførte, de skal jo...
Til deres familier.
Ja. Men de 25.000, der kommer som nye flygtninge, hvis man kan sige det sådan, de skal jo bo et sted, og vi skal have ordnet forhold til dem, andet kan vi ikke være bekendt.
Nej. Men Sonja, der kan man sige, det tror jeg sådan set også, regeringen er enig i EU, og man gør visse benøvelser i forhold til både med de her telte og så videre. Det er selvfølgelig i lille skala til 250 mennesker op ved Thy. Men der er jo tegn i sol og måne på, at man forbereder sig. Men noget helt andet er, at regeringen, særligt med Inger Støjberg i spidsen, har ført en politik, og jo fuldstændig åbent sagt, at vi fører en politik, som skal sende et signal. Og det er både med annoncer i de her libanesiske og jordanske aviser osv., som altså det skal være klart signal om, de migranter og asylansøgere er ikke velkomne i Danmark.
Det ville altså være befriende, hvis den annoncering, hvis man absolut vil lave en annoncering, at den så indebar et løfte om hjælp i nærområdet, så folk kunne få et indtryk af, at det kunne være, at der var en fremtid for os, ja, i nærområdet.
Det er den anden side af det. Den venter vi lige med. Den er ikke uvæsentlig. Det kommer vi til lige om lidt. Men det, der bare sagen er, at hvis man læser nogle rapporter... Jeg læste lidt her til morgen. Nu skal man selvfølgelig ikke lægge for meget i den ene dag, der er gået. Men Hamborg Banegård er også et knudepunkt i det her. Der kommer rigtig mange sygelandsøger og migranter op gennem og er på den banegård og kører så videre. Rigtig mange vil jo gerne til Danmark og Sverige fra den banegård. I går var det som om, at der var ikke nogen, der skulle med togene opad. Sæt nu, det virker, det her. At den her hårde retorik, hvor man siger, I skal ikke komme op, fordi I bliver stoppet ved grænsen alligevel. Tænk nu, hvis det virker, Sonja.
Jamen.
Ja, ved hvad? Jeg mener jo, at vi lever i et velordnet og kulturelt udviklet samfund. Og det der med at basere en samfundsudvikling på frygt og undertrykkelse, som det her jo i virkeligheden er et udtryk for, det synes jeg simpelthen er så beskæmmende. Jeg synes slet ikke, vi kan være det bekendt i Danmark. Jeg synes, vi bliver nødt til at prøve på at hjælpe de mennesker i nærområdet. Og også selvfølgelig som det andet ben, at forsøge at få løst den konflikt og den krig, der foregår i Mellemøsten. Og det bør være det, vi tager alvorligt. Og så må vi hjælpe de mennesker, der har brug for at få hjælp, fordi de er flygtet fra noget, der er forfærdeligt.
Niels Højby.
Jamen selvfølgelig hjælper det, når man kan se, hvad der sker i Hamborg. Det er jo ikke de danske forhold, som de har fået at vide, vi skal i. De har vidst, at der skete noget i Sverige, og det er jo det, der påvirker dem selvfølgelig. Ikke? At det så også sker noget i Danmark, det er jo først noget, de fik at vide i dag. Men det andet har de jo vidst fra før jul, dengang det blev vedtaget i det svenske parlament. Ikke? Så jeg er ikke i tvivl om, at den vidensdeling, som vi kan kalde det, den er formentlig foregået via dem, som hjælper dem med at komme op. Det vil sige menneskesmuglerne igen, ikke? Som så siger, okay, hvordan skal vi så få jer ind, og hvor skal vi så få jer hen? Det skal de jo finde ud af. Forløbet kan de jo godt gå til Tyskland i stedet for, ikke? Der lukker af i Sverige, der lukker af i Norge, det glemte vi at sige, der også lukker af i Finland, ikke? Og så begynder Danmark også, ikke? Så hele det skandinaviske marked, om jeg så må sige, er væk. Og vi ved også, at UK, altså England og Irland, de lukker også af, de kan ikke komme igennem kanalen under, det ved vi også udmærket godt, ikke? Tilbage er der jo altså Tyskland. Så de kommer til Tyskland, og de er klar over, på nuværende tidspunkt, de er klar over, at det er svært at komme videre, så må de jo finde ud af det. Og for øjeblikket, så må de jo altså blive i Tyskland, åbenbart. Så det, på den måde er det jo en succes. Vi ved jo også, at nede i den tyske grænse til Østrig, der er jo lavet noget lignende, og spørgsmålet er, om de ikke kommer til at lave noget mere.
Ja. Så det, der er interessant ved det her, synes jeg, er, at som du ganske rigtigt opremser her, der er blevet lukket rigtig mange steder nu. Der har stået om mange skandinaviske lande, Sverige i særdeleshed, men også Norge og Finland har jo sådan set taget imod Sverige, har stået med åbne arme. Men er vi ikke ude i sådan en lidt, altså sådan en dominoeffekt, hvor der lige så stille bliver lukket af, blink, bong, 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 og står vi nede ved Grækenland og Lampedusa igen i Italien.
Jo, men det er jo fordi,
der er stadigvæk ikke blevet gjort noget, altså der er sådan en underlig uvilje mod en fælles løsning. Altså, man kan se lige til næste tippen.
Jamen, det er igen det her med, at det faktisk er Tyskland og Sverige, der har sagt velkommen til så mange mennesker, som det drejer sig om. Og så skal vi andre altså hjælpe dem med at klare problemerne. Og det er klart, at de nationale stater jo har svært ved at overtale deres egen befolkning til, at de skal hjælpe Tyskland og Sverige med at løse de her problemer. Det er jo det, der taler om. De har jo inviteret alle syriske flygtninge op til de to lande der. Og det er så det, der er tale om nu, ikke? Og hvis vi skal overtale vores egen befolkning til at gøre noget, og de andre jeg ved ikke efterhånden, hvor mange EU-lande, der skal gøre det samme, så er det noget, der tager meget lang tid, og det er svært at få dem til at forstå, fordi det jo netop påvirker også levestandarden i de her lande. Ikke? Vi kan jo se, hvordan det økonomisk påvirker Sverige, og det gør det måske ikke så meget i Tyskland endnu, men det kommer det jo til. Og vi ved også, at det også vil begynde at påvirke vores økonomi. Det vil sige, at den lokale befolkning skal altså bakke op omkring det her, før vi kan få en fælles EU-løsning. Ikke?
Og det er vi vil ikke på forlitten til rand endnu.
Jeg synes altså også, at vi bliver nødt til at gribe lidt i eget europæiske barm, hvis man kan sige det sådan. Fordi,
hvor sidder den?
Ja, hvor sidder den? Måske sidder den i Tyskland, det ved jeg ikke.
Det kan være, det er derfor, der ikke bliver grebet i den. De kan simpelthen ikke finde den.
Men
tyskerne og svenskerne, I siger, at de har inviteret og så videre og med åbne arme. Ja. Men det gør de jo først efter, at der i flere år har været et voldsomt pres på Italien og Grækenland og på de andre lande i Balkanområdet. Det er jo ikke noget nyt fænomen. Det har jo været i mange år, og det er jo først her i sommer i virkeligheden, at Merkel og også de svenske politikere har følt, at de bliver nødt til som en... Altså for at være humane og sige til folk, jamen selvfølgelig skal I have et sted at bo, og det, der foregår lige nu, er ikke værdigt.
Mm. Eivind Vesbo?
Altså, nu talte vi før om den hårde retorik, om den havde en virkning. Og jeg synes jo bare, man kan konstatere ud fra den virkelighed, der er, at den hårde retorik har jo ikke haft nogen virkning. Der er jo kommet så mange flygtninge og asylansøgere til Danmark og til andre lande i Europa, trods at flere lande har haft en meget hård retorik. Og det, der sker, det er, at når man så laver nogle begrænsninger, som der nu er sket flere steder, så kan man godt sige, jamen, der er måske ikke ret mange i Hamburg togstation, der vil med toget. Nej, men sagen er, at der vil ske det lynhurtigt, at hver gang man laver en begrænsning et sted, så vil man finde nye veje. Og de her asylansøgere, de har det ligesom vand, at der hvor, hvis man lukker, så finder man et nyt sted. Og som Niels jo meget rigtigt sagde, der er nogen, der hjælper dem.
Mm.
Og de hjælper dem selvfølgelig ikke op i et tog, hvor de kan konstatere, at hvis de tager det tog, så kommer de ikke ind i det næste land. Så de hjælper dem hen et sted, hvor de kan have en mulighed for at smutte igennem.
Ja.
Og det betyder, at det absurde, som vi har hørt her til morgen, at den grænsekontrol, man har lavet nu her ned til Tyskland, at den kun dækker nogle ganske få steder, og der er en masse andre steder, der er åbne. Det betyder jo, at det vil være meget få flygtninge, som ikke har lovlige papirer, der vil komme ved der, hvor der er kontrol. Men de vil jo selvfølgelig gå over der, hvor der ikke er kontrol. Og hvad er vi så? Er det så rettidig omhu? Nej, det er at snyde dansk befolkning med en retorik, som siger, at vi laver grænsekontrol, hvilket man ikke gør.
Jo, det kan du godt sige, og jeg er faktisk ret, jeg er enig med dig i meget af det, men forholdene, de så kommer op til, er jo, at de ikke kan komme videre til Sverige. Og det forholdene, de kommer op til, det er, at det er flygtninge, der er telt. Ikke? Så forholdene, og det er andre stramninger, der er sket, så forholdene er jo ikke så attraktive, som de var. Så spørgsmålet er, hvor mange der faktisk kommer. Men den anden ting, jeg vil sige omkring Grækenland og Italien, ja, der har problemet været i mange, mange år. Det var der også i Spanien. Så Spanien har faktisk mistet problemet. I hører ikke noget om Spanien mere. Der var masser af indvandring og flygtning til Spanien, men det er der ikke mere. De har mistet det. I Grækenland, der må man også holde sig for øje, at den græske økonomi, som jo altså mildest talt blev bosset af EU, havde de ikke været medlem af den europæiske, altså euroen, jamen så havde de kunne devaluere andre ting. Det kan de ikke her. Så de blev altså bosset der imod deres regeringsvilje og gentagende valg, så blev det altså kørt igennem. Og det, de oplever, det er, skal de så tage sig af de her ting, eller skal de bare sende det videre til Tyskland, som jo var dem, der bossede dem igennem, ikke? Uh-huh. Man skal også se på psykologien i det her, hvor stor opbakning er der i den græske befolkning for at holde flygtninge der, i stedet for at sende dem videre, uh-huh. på baggrund af, hvordan de er blevet bosset, og hvor dårlig deres økonomi er, og hvor meget altså deres offentlige sektor og arbejdsløshed faktisk er dernede. Det er ikke let for grækerne, og det italienerne er der også problemer med, det ved vi også. De har en ungdomsarbejdsløshed i Sydeuropa, som er enorm. 20-30% af de unge, der er arbejdsløse.
Det understreger jo bare behovet for fællesskabsløsninger.
Yes.
Jeg er fuldstændig enig, og vi kommer til den der fællesskabsløsning lige om lidt. Ikke at, Ikke at jeg har en, det kan jeg da godt sige, men vi skal prøve at finde en. Men Niels, det er meget interessant, det du siger her med, at vi skal også passe på, at det kommer til at påvirke vores økonomi. Og der er jo et eller andet interessant ved. Nu bliver det en lille smule højpandet, men politik handler vel om visioner og idealer og nogle idéer, som er til, ved jeg godt, det er sjældent i disse dage, men som er til at bevæge sig på et niveau, som, lad os bare sige højere, eller i hvert fald et andet sted, ja, end sådan konkret økonomi. Man har nogle idealer og nogle værdier, man også gerne vil slås for. Men der er jo noget interessant ved, at virkeligheden overhaler os i det sekund, der er fare for, at det kan komme til at koste os på pengepungen. Der er jo også, altså i går kunne man jo læse bekymrede mennesker, som udtaler sig omkring det her, det kan blive en vækstdræber. Ja. Altså i det sekund, at det kan komme til at koste os nogle penge, eller vi kan blive, som statsministeren sagde i sin nytårstal, som vi vender tilbage til, at der skal være råd til velfærd og skattelettelser. Ja. Vi skal passe på Danmark. Det må ikke ske. Altså, er der noget interessant ved, at vi skal hen til, at det kommer til at koste os på pengepungen. Og så må jeg bare lige tilføje, jeg ved godt, det er et meget langt spørgsmål. Ja. Men altså, der er jo et eller andet mystisk ved, at det er pengepungen.
Nej, det er der faktisk ikke. Du snakker så også om visioner. Ja, vi har et mål, men der er også vejen til målet. Målet det er det abstrakte, og vejen til målet det er det konkrete. Mm. Og det konkrete omkring det økonomiske, det er jo ikke, at du læser en tabel, hvordan det vil gå ned næste år. Det er svært at forholde sig til. Men det er, når du har større ventelister for at få en lejlighed, fordi der skal flygtninge ind i det. Det er, når et hus bliver købt af kommunen, og så flytter der flygtninge ind der, så man har det i sin nærområde. Det er, hvis der sker for mange teorier omkring for eksempel Sandholmlejren, som der er gjort. Det er de her lokale ting, og det er, når kommunerne skal åbne budgetterne igen og spare på nogle områder, det kan være skoler, det kan være plejehjem, for at få plads til de flygtninge, som hver kommune skal. Så bliver det konkret, og så er folk begynder at gøre vold. Det er ikke det teoretiske, det er det konkrete, og det konkrete får altid folk til at reagere. Det gjorde de jo også i Sverige. Altså, vi skal jo nyde den situation, som de havde i Sverige, hvor ingen måtte sige noget, så begyndte de altså at tænde ild til flygtninge, eller jeg ved ikke, frygtelige ting, der skete, ikke? Så man er nødt til at lytte efter befolkningen, man er nødt til at tilpasse sig som politiker, ellers så sker der frygtelige ting.
Jo, men lige præcis det der med at lytte til befolkningen, er det ikke også, altså, bilder man ikke befolkningen noget ind, hvis man siger, at vi skal finde en løsning, som ikke koster os noget. Det her, det skal vi gøre. Vi skal finde en gratis løsning. Nej, fordi den ikke. Løsning findes jo ikke, Niels.
Der findes ikke nogen gratis løsning.
Altså, de der 4 milliarder til Tyrkiet, det kommer til at koste mere end det. Det sagde Mogens Lykketoft, der startede, han var ude i Folketinget og røg til FN, han sagde, det bliver hundedyrt. Men altså, og hvis vi har en regering, som prøver at bilde befolkningen ind, altså...
Men det er jeg enig i, og det er i finanslovsforhandlinger, hvordan man kan lægge det andet, ikke? Men når vi kommer til det konkrete i kommunerne, så er der altså ens egen skole, der skal lukke, eller det er ens eget plejehjem, hvor der ikke er så mange ansatte.
Det er også derfor, ellers vi skal noget. Have nationale løsninger
jo,
i stedet
jo,
for.
Jo, men altså nu så kommer vi til, vi snakker om, hvorfor folk føler sig er bange for det her med det gud over velfærd. Det er jo for det konkrete i den enkelte kommune. Jo, men det er dem, der er i viskebæltet og sådan nogen som os. Vi er jo ikke bange, for vi har råd nok til det. Men det er de svage, det er børnefamilierne, som måske skal se en lukket skole, eller det er de gerne, som kan se, at plejehjemsforholdene bliver dårligere, og så videre. Det er der, det konkrete kommer ind, og det er der opbakningen til en mere ideel politik smuldrer.
Jo, men der rammer det jo lige ned i det største problem i Danmark. Mm. Det er, at du netop siger, at hvis der kommer flygtninge til Danmark, der koster penge, så har vi kun én vej at gå, det er skære på velfærden for de svage grupper. Det er jo netop det, der sætter folk op mod hinanden i Danmark.
Ja, ja.
Jo flere flygtninge, der kommer, siger du, jo mere skal vi skære i velfærden. Ja. Det er jo ikke nødvendigvis alternativet. Alternativet er ikke at lukke en skole, fordi der kommer flygtninge. Nej. Alternativet er at finde en prioritering, som ikke nødvendigvis behøver at ramme de svageste grupper, eller ramme børnene, eller ramme de ældre. Det er jo kommet til at lyde som om, at fordi der kommer mange flygtninge til Danmark, som er nødt til at fjerne boligydelsen for de ældre. Jamen, det er jo sur snak. Det er da ikke nødvendigvis sådan, at de to ting hænger sammen. Fordi det kunne jo sagtens være, at man ved ud fra en national indsats økonomisk kunne være med til at kompensere kommunerne i stedet for at skære ned. Vi skærer ned på kommunerne, fordi der kommer flygtninge, der koster penge.
Ja.
Det er jo en absurd snak. Fordi det behøver ikke at være sådan. Man bruger jo for eksempel, der er jo råd til langt over 30 milliarder kroner til at købe nye jagerfly for. Er det en prioritering frem for, at børnene og de ældre og de udsatte grupper...
Og sænke bilafgiften.
Der kan vi hjælpe Tyrkiet 7 gange, Niels.
Jamen Niels, det er da egentlig... Man kunne da lige så godt bruge de 30 milliarder til kampfly til at bevare den velfærd.
Jo, eller 40 milliarder til sygehusbyggeri. Det er rigtig nok. Det er en prioritering.
Nej, sygehusbyggeri, det er jo vigtigt.
Jo, jeg er selv ansat i det. Men jeg siger bare, det er en politisk prioritering. Det er fuldstændig rigtigt, men man skal have opbakning fra... De andre partier i Folketinget, man skal have opbakning fra sin vælgerskare. Det er jo det, der taler om, ikke? Og det er derfor, vi kommer ud i de her ting. Det er da fuldstændig rigtigt, at man kunne godt fra statens side betale for de flygtninge, der kommer til de forskellige steder i kommunen. De skal jo stadig placeres, ikke? Det ved vi godt. Det kan stadigvæk give nogle problemer, som det har gjort, også indtil nu, ikke? Men det er altså et konkret problem, som man skal tage stilling til. Og det er da rigtigt nok. Man kan ikke tage ældrechecken fra befolkningen, uden der bliver ballade. Og det er jo også det, vi har set omkring finanslovsforhandlingerne, og derfor blev den der del jo altså holdt lidt væk og skal forhandles igen, ikke?
Ja, lad os se, hvad det ender med.
Ja, men det er ikke en absurd diskussion.
Ja, heller også bakke til hjørnet,
ikke? Det er ikke en absurd diskussion, det er en konkret diskussion med, hvilke ting man skal vælge, men det koster nogle penge, og hvordan skal vi gøre det, således at befolkningen ikke bliver sure, som vi jo har set andre steder. Men i Sverige fandt de ud af, at de ikke havde råd til det simpelthen, ikke? Den situation kan vi jo også... Den kommer vi ikke til i Danmark, fordi vi ikke har så mange. Men ikke desto mindre den samme diskussion, der foregår.
Jo, men der er jo mange mennesker, der bliver sure på flygtningen, fordi at mange politikere siger, at det er på grund af flygtning, at de er nødt til at skære ned.
Ja, men det er jo fordi...
Men det er jo ikke nødvendigvis... Det er jo ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen. Det behøver vel ikke at hænge sådan sammen, fordi man kunne jo finde pengene et andet sted end at skære på de ældre menneskers boligydelse, eller på at lukke skoler, eller fjerne pædagogerne i daginstitutionerne. Det kunne man da godt. Det er et prioriteringsspørgsmål. Men hvis man har den opfattelse, at det her drejer sig om at sætte folk op mod hinanden, og i øvrigt skabe konflikter, så er det en glimrende måde at gøre det på. Mm. Det er ved at sige, det er de der synes menneskers skyld, at vi er nødt til at skære ned på din kontanthjælp.
Ja, jamen det er så kontanthjælp, det er jo andre ting, der kan tale om. Nu lige den der er frem, ikke? Den har jeg jo ikke selv bragt frem. Det koster nogle penge. Det er helt klart, hvor skal det tages fra. Nu nævnte du jægerflyene. Ja, det er da rigtigt nok. Det kunne måske godt have de her jæger, vi har for øjeblikket, køre lidt videre. Det skal jeg ikke tage hensyn. Det skal jeg ikke tage stilling til. Det er et rigtig stort beløb. Altså, vi er medlem af NATO, og det skal vi altså leve op til. Så skal vi melde os ud af NATO, ikke?
Det er der jo ingen, der gør.
Nej.
Er der 2 lande eller sådan noget i hele NATO, der lever op til det der NATO? Det er der ikke noget
i sådan... men altså, vi vidste jo... Hvis vi skal have forsvarspolitik, det kan vi jo godt, men altså... Sagen er jo, at trusselsbilledet er meget anderledes, end vi troede, ikke? Altså, Rusland er begyndt at rejse med sagen, det ved vi udmærket godt, ikke? Så trusselsbilledet er anderledes, end vi troede, og derfor...
Det er der faktisk også lige en lytter, der skriver ind. Hvem skal så afvise russiske jægerfly over Bornholm? Jo, men altså...
Nå jo, der er ønsketækning igen. Altså, det er der. Altså,
man kunne jo også beslutte sig for, at det er måske ikke lige nu, vi skal i gang med skattelettelser til de bedst stillede, ikke også? Det kunne måske også være, at man skulle have besluttet sig for ikke at sænke registreringsafgiften på de dyre biler osv.
Husk der på, var det er Liberale Alliance, du taler til.
Ja, det er lige præcis
sådan,
derfor, jeg nævner det.
Det
er ikke nogen tilfældighed, at jeg nævner det. Altså, det er jo et spørgsmål om valg, det her. Hvad er det, man vil? Som Eivind også siger, det er en prioriteringssag. Det er det, man vil som politiker, og det, som den her regering, vi har nu, står for, det er altså, at der skal spares på velfærdsydelserne til dem, der er dårligt stillet, og det er så det, der skal finansiere nogle skattelettelser, som vi skal til at snakke om, eller der skal snakkes om her i foråret. Og hvor er det, blandt andet Liberal Alliance vil have, at der skal ske skattelettelser? Det er på de bedst stillede. Og det er jo en prioritering. Så ergo, så siger man, ja, vi beder befolkningerne ude i lokalområderne, typisk i det almennyttige boligsektor, typisk dem, der har mindst at gøre med. Man beder dem om at løse integrationsopgaven. Det har vi altid gjort i det her samfund. Og samtidig, så skal man altså også selv ovenikøbet betale for det, fordi der skal spares på dit og der er det dit, boligydelser osv. Og så skal dem, der har det godt i smørhullet i Gentofte, så skal de have skattelettelser. Det hænger ikke. Det får ikke Danmark til at hænge sammen. Det er ikke en måde at passe på Danmark på. Tværtimod, det giver skæld, og det giver konflikter, og det betyder, at vi får et andet Danmark end det relativt harmoniske og lige Danmark, som vi ellers har haft i 100 år snart. Så jeg synes, det er så ærgerligt, at vi har sådan nogen som Liberal Alliance, der kun kan få øje på de bedst stillede, og at det er dem, der skal tilgodeses.
Jamen, det er jo ærgerligt, at vi har nogen med andre politiske overbevisninger end os selv, det ved jeg godt. Men det har vi altså i demokrati. Og grunden til, at der skal ganske komme skattelettelser, både i bunden, som Venstre går ind for, og som vi faktisk også går ind for. Altså, vores interesse er jo, at de første 7.000 kroner, man tjener om måneden, faktisk er skattefri, så man kan forsørge sig selv, ikke? Og så topskatten. Det er fordi vi er det hårdest beskattede samfund overhovedet i verden. Og det er fordi det hæmmer vækst, fordi det kan ikke betale sig at tage arbejde, når man er i bunden eller når man er i toppen. Kan det ikke betale sig at tage ekstra arbejde?
Jamen, Niels, det er jo kun, fordi vi har valgt at løse opgaven i fællesskab.
Nu taler jeg færdig.
Kære venner, formanden skrider ind. Niels taler lige færdig.
Ja, det er grund, vi vil gerne have vækst, og alle de økonomiske vismænd har sagt, at den bedste måde at give vækst på, det er at sænke skatten, og vi har set det i vores omgivende lande, blandt andet i Sverige, der kommer meget mere gang i et bruttonationalprodukt, det vil sige, at kagen bliver større, det vil sige, at flere penge delt ud. Det er filosofien bagved det, og det er opbakningen for det økonomiske
sagsudskab.
Ikke mere om det.
Så sådan, nej, det synes jeg nemlig heller ikke. Jeg vil bare lige spørge, for jeg så i går, Niels, og nu er det ikke, fordi du skal stå på mål for Liberal Alliances politik, du er ikke i Folketinget længere, men jeg fornemmer, at der er en rem af huden stadigvæk, der bekender sig til det. I går så jeg Simon Emil Ammitzbøll, som stadigvæk sidder. Og han er vist også udlændingeordfører.
Det kan jeg ikke huske.
Nej, det kan jeg nemlig heller ikke. Men han kommenterede i hvert fald grænsekontrollen på Twitter, det sociale medie. Og han skrev, vi støtter det her helhjertet, det er en glimrende ting. Og så skal der flere penge til nærområderne. Ja. Så er mit spørgsmål, Niels. Ja. At nu bliver det jo en lille smule mystisk, fordi igen er man ude i sådan en med, at man på en eller anden måde får bildt nogle vælgere ind, at bare roligt, det kommer ikke til at koste nogen penge. Fordi Liberale Alliance støtter jo altså en regering, som skærer i pengene til nærområderne. Altså man, og det gælder jo altså også Socialdemokraterne, at nærmest raden rundt, at man siger, men det kommer ikke til at, det må ikke koste os noget særligt.
Jo, men altså det de har gjort hidtil, det er jo også den forrige regering, det er, at de bruger nogle af pengene fra ulandsbistand. Og det er ulandet, jeg taler om her, fordi deres infrastruktur er totalt sammen.
Derfor, ja. Altså,
så det er ulandsstøtte, det er det, de gør. Ikke?
Men det har man gjort hele tiden.
Jo,
ja, det har man gjort hele tiden.
Hvor meget man kan gøre, ikke? Altså, hvor meget man
ikke gør. Men der er forskel på, om der er 1,4 milliarder ekstra til rådighed, eller det ikke er.
Jo, men altså, det er der, det ligger, ikke? Altså, nu,
der er i hvert fald forskel på, altså Socialdemokraterne sagde jo også, at man ville have udviklingsbistanden op på 1% af BNP. Det gjorde man ikke. Nej. Så lod man den stå på de der 0,86, som den nuværende regering så ville skære. Så det er jo altså over en bred kamp, at man siger, ned med. Ja. Samtidig med, at de alle sammen siger, vi skal jo hjælpe i nærområderne. Men altså, hvordan man hjælper med mindre? Har jeg endnu ikke forstået.
Nå, jamen det er prioritering. Hvis du har et givet beløb, hvor meget af det skal så gå til nærområderne, hvor meget af det til Tanzania eller til Ghana eller andre steder.
Ikke? Man kan jo ikke fokusere en indsats ved at skære ned. Det har jeg i hvert fald svært ved at se på.
Jo, det kunne stadigvæk prioritere blandt det beløb, der er tilbage til at blive brugt.
Jo, men jeg tror kodet er det beløb, der er tilbage jo. Så hjælper man jo ikke mere, så hjælper man det samme, men helt stedet.
Nej, men det er så, man hjælper mindre andre steder, man fokuserer.
Jeg ved godt, at formanden selv er virkelig dårlig til at holde debatkulturen.
Jeg har jo forvejen faktisk prioriteret vores ulandshjælp til færre lande, end det var tidligere. Ikke? Men også lukket en række ambassader rundt omkring.
Ja.
Det er jo det er fordi, man har skåret i det.
Jo, men det er altså en af grundene er jo også, at nogle af de lande der måske ikke har så stort behov for ulandsbistand, som de havde tidligere. Altså, for 30 år siden var jeg jo med til at via Danida at hjælpe Kina. Det er jo ikke, der gør i dag, naturligvis.
Nå nej, men altså. de penge, man så ikke bruger på Kina, er I vel helt utroligt tiltrængte i Syrien og
ja, men det er det, vi starter med. Ja, selvfølgelig.
Men det sker jo ikke. Man
skærer
dem.
Nå, altså
også i Afrika.
Noget af det er jo sket, og det er jo via EU, som vi snakkede tidligere med de her 3 milliarder euro, og hvad det er, som skal gå til nærområdet. Vi er jo med til at betale EU, ikke? Så det er en af tingene. Den anden ting er, at lad os nu komme i gang med det, og vi er nødt til at gøre det med andre. Vi kan ikke bare bruge penge til en flygtningelejr, hvor så en anden flygtning, der ikke får noget. Vi er nødt til at gøre det med nogle andre, og det er lige det her er nødt til at ske ved hjælp af EU. Det er helt klart. I samarbejde med dem.
Godt. Vi har et minut tilbage inden nyhederne, og der er altså et par ting, vi er nødt til at vende. Vi har blandt andet overhovedet ikke talt om transportøransvar. Hvad det er for en størrelse, det er vi nødt til lige at kortløbe forbi. Og så er der også noget med Dansk Folkeparti, vi ikke rigtig har været inde på, som jeg er nødt til at spørge om. Og jeg kan mærke, at den her debat om prioriteringer, den bliver måske for ophedet, Eivind.
Men jeg synes jo bare, at der var nogle interessante oplysninger her i de sidste par dage, som viser, at det at hjælpe i nærområderne er meget, meget vigtigt, fordi ved at man igennem en periode har skåret ned i beløbene, som folk kunne leve for i de her teltlejre i Libanon og der nærområderne, så har det betydet, at de faktisk har været nødt til at flygte for at kunne overleve. Ja. Og det vil sige, at vi selv har været med til at skabe flygtningestrømmen.
Præcis. Jeg er nødt til at stoppe jer der. Vi skal have nyheder. Vi fortsætter på den anden side. Nu er klokken 11.